U luister na 'n preekopname van Dominee Eddie Botha van Leeuwberg Gemeente. Ander preke van hom is beskikbaar op die gemeente se webblad www.leeuwberg.co.za.
Soos julle weet het ons nou, as ons die boek werk ook, gesien dat die eerste gedeelte een groot deel is waar Paulus maar stilstaan en met Timoteus praat, omstaande te bly in hierdie wêreld waarin ons lewe. En 2000 jaar later is daar nog niks regtig verander in die Christense lewe nie. Partykeer het ons dit 'n bietjie makliker in die geskiedenis gehad en ander kere baie moeiliker, maar die woorde aan Timoteus bly bekende woorde vir ons ook. Ons het laas so 'n bietjie afgewek net van die teruggegaan na Jesaja toe gepraat oor die woestynpad. Dit is die pad wat ons as kinders van die Here moet loop. Een pad wat deur 'n moeilike wêreld gaan. En is vir ons 'n bekende pad en 'n familiêre pad. Want as ons lees wat Timoteus in sy lewe het, dan erken ons maar dis ook in ons lewens so. Die omstandighede mag verskil, maar dis nog dieselfde effek wat dit het. Want die Bybel beloof dat as jy opstaan vir Christus, as jy ernstig is oor hom, dan sal ons ook vervolg hê en ons sal dit moeilik hê in die wêreld. Die Here het vir ons as kinders van hom gesê, dis geen gloriepad en 'n luukse trein na die ewige stad nie, maar is 'n pad deur 'n woestyn en is 'n moeilike pad. 'N pad waarop ons mekaar nodig het, mekaar moet bemoedig. En nou het hy begin in die hoofstuk, en anders is wat ons dalk vir mekaar gesê het, ek herinner julle aan toe ons gekyk het daarna, ons het mekaar anders te bemoedig. Ons sal mekaar dalk, soos die snowflake generations wat ons maar is vandag nie, net die jong mense nie, soos maar baie sag op mekaar. Nou ach, toe maar, is nie so erg nie, hou net moed en, nie Paulus nie, maar is die woord, deur die Gees. Vers 1, my seun, wees sterk deur die genade wat Christus Jesus het, staan, wees sterk. Vers 3 het hy van gesê, draai jou deel van die ontbering soos 'n goeie soldaat van Christus. En dit is 'n groot deel van die tema waarmee ons besig is, dat soos 'n soldaat in diens is, so moet ek staan. Ek het aangemeld vir my diens, ek weet wat my diens behels, ek weet dat daar prys en offer is om te betaal, hoekom sal ek nou gaan sit en kla en huil daaroor, ons gaan 'n pad stap, daar is groot dinge wat van belang is. En daarom stap hierdie pad ook. Maar ek wil terugkom na die woorde toe, want laas het ons vinnig net gekyk na 'n paar dinge wat hy genoem het, toe ons gekyk het na van vers 8 tot 13. In vers 8 staan hy stil met woorde wat ek wil onderstreep, omdat dit belangrik is, maar ek het al vir julle geleer dat daar in die Bybel baie keer woorde is wat ons mooi moet oplet. Woorde soos maar, en daarom, daai ding wat ons moet kyk, en dan woorde soos onthou. En vers 8 begin met die woord onthou, altyd dat Jesus Christus, 'n nakoming van Dawid, uit die dood opgewek is. Dit is die evangelie wat ek verkondig. Onthou, want ons vergeet so gauw. Onthou, want die duiwel staan teen ons en is besig met ons en bring baie gauw en baie maklik en so gereeld twyfel in ons lewens dat hierdie dinge waar is. Onthou, want die Bybel sê ook dat die sorge van die lewe kom langs die pad verby en dit struk ons en dit wurg ons geestelike lewens. Onthou, want ons fokus so maklik op ander dinge rondom ons en ons vergeet die essensie van die lewe, dit wat belangrik is, dit waarop ek moet staan. Nou volgend gaan ons stilstaan en ons moet dit gereeld doen ook en ek hou daarvan om gereeld te doen. Daar is een ou halleluja lied wat gaan bring my die ou ou tyding. Ons moet gereeld teruggaan na die rots toe, die fondasie toe. Die basis van ons geloofslewe waaroor dit gaan. Ons moet gereeld daarna toe teruggaan, dit het mekaar uithaal, dit verdiskonteer en sien, maar wat al die elemente, al die facette is, alles wat belangrik is daarin. En ek sê hierdie dinge vir Timoteus in die middel van sy stryd, dat jy sal volhou en sal volhard. Behalwe dat hy vir hom regheid aangesê het, wees sterk, staan soos 'n goeie soldaat, dan kom sê hy vir hom onthou. Daar's dinge wat jy moet terugkyk na, daar's dinge wat jy moet onthou, wat vir ons gesê is, want dis die dinge wat jou gaan laat volhard, en laat gaan staande bly. Dan sê hy, dis hierdie evangelie wat ek verkondig. As ek so begin met die laaste deel van die sin voor ons na die vorige deel toe gaan, ek wil net kort daarby stilstaan. Die letterlike vertaling daarvan, hy sê Paulus, hierdie is my evangelie wat ek verkondig. En hoe kostbare woorde is dit nie? Dis nie die sin van, soos mense vandag wil gebruik, dis my evangelie, dis my siening, dis my take on things nie. Maar dit gaan oor die besitting daarvan, dat hierdie evangelie wat vaststaan, hierdie woord wat ons het, dis ononderhandelbaar. Dis die evangelie, maar dis my evangelie. Paulus sê, ek koop dit. My lewe is gebou daarop, ek staan daarop. En baie in besonder, dit wat ons vanoggend oor praat, sê, dit is die evangelie waaraan ek vashou, en wat vir my belangrik is. En dan skil ons het af vanoggend na die kern waaroor dit gaan. En dis wat ek wil sê, kom ons onthou dit. Hy het 'n paar dinge wat hy sê in hierdie gedeeltes, so 4 goedjies. Hy sê, onthou dat Jesus Christus, dat hy die Seun van God is, een nakomeling van David, dat hy een mens is, en dan 2 in een sinnetjie, dat hy die dood opgewek is, dat hy gesterf het, word geïmpliseer, maar ons wil stilstaan by die woorde, dat hy die dood opgewek is. Want hierdie onthou verwys, baie spesifiek daarna, onthou dat Christus uit die dood opgewek is. Wat is die implikasies hiervan? En ek wil stilstaan by die implikasies hiervan dat Jesus opgestaan het, en ek wil stilstaan by die implikasies op die evangelie wat hy van praat, dat Jesus uit die dood opgestaan het, en nou laastens wil ek stilstaan by wat is die implikasie vir my dat hy die dood het opgestaan het. As hy praat van onthou, praat hy natuurlik baie breër net as die historiese feit dat Jesus uit die dood opgestaan het. Daar is baie mense, en die kerk is vol van baie mense, wat met die lippe vir jou sal bely, dat hy glo dat Jesus gesterf het, hy glo dat hy uit die dood opgestaan. Dis vir hom bloot historiese feit. Dis nie waaroor dit gaan nie. As Paulus hier met Timoteus praat, wat ook 'n pastor is, wat ook in die bediening staan, wat ook ander mense leer, lê daar baie dieper dinge agter hierdie. Een hele reeks dinge wat hy moet na kyk en onthou, want dit het 'n implikasie op my lewe, en dit maak dat ek sal staande bly in die omstandighede waarin ek is. Ek wil 'n paar noem, wat dinge wat ons onthou, wat 'n implikasie is, 'n betekenis dat Jesus opgestaan het. Nommer 1, onthou dat Jesus opgestaan het, is 'n tasbare bewys vir my en jou, dat daar lewe na die dood is, dat daar meer is as net hierdie wêreld. Daar is baie mense wat vir jou sal sê, hulle glo dat daar lewe na die dood is, daar is baie ons wat hulle eie teorie het, hulle eie godsdienst, hulle eie idees oor hier het. En ek amper aan my verstout om te sê, hulle het hulle eie evangelie. Maar die feit dat Jesus uit die dood opgestaan het, het 2 groot betekenisse vir ons. Nommer 1, dat daar vir my 'n plek is, 'n fisiese plek waarin ek gaan. Ek herinner jou aan die woorde wat die Heer Jesus sê het in Johannes 14, hy sê, in die huis van my vader is daar baie woonplek, as dit nie so was nie, so ek nie vir julle gesê het, ek gaan of julle plek gereed te maak nie. Daar is fisies vir ons 'n plek. Die Here sê dit. Die feit dat hy dood het opgestaan het, wys vir ons, en het, sê vir ons, en hy gaan na die vader toe sy hemelvaart. Waarmee is hy besig? Hy is besig om plek te maak. Daar is 'n baie spesiale en 'n baie spesifieke plek vir elkeen van sy kinders afsonderlik. Ons het nie 'n gemeenskapsaal waar ons allemaal gaan bly nie. Vir jou by naam, het ons God wat jou na die beste ken, wat niemand ooit sal ken, jou diepste hart wat jy selfs nie eers ken nie, 'n plek voorberei. Kan nie wag om te sien wat het is en wat het gaan behels nie. Die Here sê nie meer daaroor nie, want ek dink jy ons kan dit begryp in die toestand wat ons nou in verkeer nie. Maar omdat die Here die dood het opgestaan het, weet ons ook, dat dit net 'n plek is nie, maar dat ek ook 'n nuwe liggaam het. Ons sien dit in Johannes 20, toe aan Thomas verskyn die vir eerste keer, toe sê hy van, bring jou vinger hier en kyk na my hande, en bring jou hand en steek het in my sy, en moet nie langer ongeloofig wees nie, maar wees geloofig. Toe het hy nog verder gegaan en geëet en gedrink, het hulle kan sien. Nie dat hy nodig het om eet te drink nie, maar hy het 'n fisiese liggaam. En dis nie die tema van vanoggend nie, mens kan nog daar oor praat, en uit die tekst en uit die woord wat daar oor praat bespiegel, maar dis baie duidelik. Die Heer het gesê, hy gee vir ons 'n nuwe liggaam. Is belangrik dat ons 'n nuwe liggaam het. Dit is so belangrik dat Christus na sy dood 'n liggaam behou het. Voordat hy mens geword het, het Christus nooit 'n liggaam gehad. Hy was God en hy was die wese van God. Maar hy het mens geword, vlees geword. En hy het vlees geblei. Wat is die aard hiervan? Korintiërs praat daarvan. 1 Korintiërs 15. Maar iemand kan vra, hoe die dooie is opgewek, wat een soort liggaam sal hulle hê? Dis 'n dom vraag. Ek het altyd gesê, daar is iets soos dom vraag nie, ek maak myself reg, die Bybel sê, as dom vraag. As dom antwoord ook. Wat jy saai, kom nie tot lewe, en sê het eers sterwe nie. En wat jy saai, saai nie in die toekomstige gestalte daarvan nie. Maar bloot as 'n saadkorrel, of het nou koring of iets anders is. Die liggaam wat ek nou beklee, is glad nie die liggaam wat ek gaan hê nie. Hier is so klein deeltjie. Soos 'n saadkorrel na een ding lyk, 'n koringkorrel en 'n koringplant, dit is totaal anders lyk, die volle gestalte daarvan, is wat ons het in die saadvorm daarvan. 1 Korintiërs 15 gaan verder in vers 44, en dan beskryf hier die essentie daarvan, soos ek sê, ons het nie vanoggend eers tyd om hierby stil te staan nie, ek noem het maar net. Een natuurlike liggaam word gesaai, een geestelike liggaam word opgeveg. Aangesien daar een natuurlike liggaam is, daar ook een geestelike liggaam. So die opstanding van die Here Jesus Christus sê, onthou daaraan, daar is het geestelike liggaam wat vir ons wag. Ons leef in een natuurlike liggaam. Een liggaam wat stryd voer teen ons gees, en ons gees teen ons liggaam. Maar op hierdie stadium is ons vlees die sterker deel. En een kind van die Here constant in oorlog. Maar daar kom een tyd waarin ek een geestelike liggaam het, waar die geestelike die dominante is, en daar volkome harmonie met die vlees is. Maar is een liggaam totaal anders? Het is een geestelike liggaam, want het is een liggaam wat kan verskyn, en weer kan verdwyn, en op plekke kan wees. Wat nie gebind is aan die wette wat ons vandag het nie. So onthou dit, dis deel daarvan. Ek gaan aan te sê, as jy praat van onthou, wat moet ons nog onthou? En as ons 'n bietjie dieper werk, as net die oppervlakte daarvan. Onthou dat Christus opgestaan, dit is 'n bewys, dat wat hy gesê het, is waar en betroubaar. En dat die voorspellings rondom hom waar en betroubaar is. En sy beloftes iets is waarin ek kan vashou. Hy het gesê, hy gaan sterwe. Hy het vir hulle pertinent uitgestel precies wat gaan gebeur nie waar nie. Die Ou Testament het gesê al, wat gaan kom en wat gaan gebeur. En het gebeur in die Here Jesus Christus en alles om my samenhang. Kom, ek stel die teendeel daarvan en dan verstaan julle dalk my punt. Hoe sal ons lewens en ons evangelie lyk as ons 'n evangelie het waar Christus nooit uit die dood het opgestaan het nie? Waar Paulus vir jou moet verkondig dat daar 'n ewige lewe is. Die woorde wat ons nou net gelees het, waar Here sê in Johannes 14, nou, ek gaan om vir julle plek voor te berei. Dit klink alles mooi en goed, nou. Hoe weet ek is waar? Want hy het opgestaan. En hy leef. Mohammed is dood. Gandhi is dood. Al die Dalai Lamas en al die ander geestelikes wat hulle self iets verryk oor die wêreld, is allemaal dood en gaan dood. Maar Christus lewe. Die feit dat hy lewe sê vir ons, dat dit wat hy gesê het is waar, en dat hy by magte is om dit te doen, en ek kan daaraan vashou. Hoe weet ek my sonde is vergewe, my sonde is betaal? want hy het opgestaan. As dit net 'n graf was en ons het net sy dood gevier, dan het ek altyd maar gewonder, maar is dit nou vergewe? Maar die feit dat hy opgestaan het, weet ek, my sonde is vergewe. Hoe weet ek hy is die seun van God? Hoe weet ek die dood is oorwin? Hoe weet ek as dood na die, as lewe na die dood? Alles kan ons, en ons kan aangaan daaroor, omdat hy opgestaan het. Weet ek hierdie dinge is waar? En kan ek daarop staan? Saam met dit, en het dit uitvloei, omdat hy opgestaan het, weet ek, dat dit 'n bewys is, dat die offer van Christus vir God aanvaarbaar was. Romeine 6 sê, die loon wat die sonde gee is die dood en die genadegade wat God gee is die ewige lewe in Christus Jesus ons Here. So waar daar sonde is, moet daar dood wees. Onthou die punks wat hy gesê het, daar is 'n orde en daar is 'n pad wat God bepaal het. Dis die weg. So waar daar sonde is, moet daar dood wees en dis hoekom die wêreld aan dood onderhewig was. Maar nie Christus nie. Romeine gaan aan, hy het baie hieroor te sê, Romeine 6. Hy sê, hy het gesterf en is eers altyd vir die sonde dood. En nou lewe hy, lewe vir God. Julle moet dus altyd nou, dat julle vir die sonde dood is, maar vir God lewe, omdat jy een is met Christus. Omdat daar nie sonde was in die lewe van die Here Jesus Christus nie, kon die dood hom nie hou nie. En die dood nie aanspraak gehaak op hom nie. Hoekom is hy in die eerste plek dood? Dit was my en jou sonde. Hoekom bly hy nie in die graf nie? Omdat hy self sondeloos was. En daarom kon hy uitstap, en daarom kan ek weet dat hierdie dinge waar is in hom. En dit bring my met die volgende, dit is my waarborg. Romeine 6 nog steeds, hy het saam met, ons het saam met Christus gesterf, daarom glo ons, ook ons sal saam met hom lewe. Omdat hy opgestaan het, omdat hy lewe, weet ek, ons sal saam met hom lewe. Die opstanding is ook 'n blik, soos ek net nou genoem het, op wat van ons wag. En die natuurlike liggaam word gesaai, geestelike liggaam word opgewek. Aangesien daar natuurlike liggaam is, daar ook 'n geestelike liggaam. Maar dis nie net 'n blik wat op ons wag nie. Dis 'n realiteit al nou. Omdat Christus lewe, is daar 'n nuwe lewe in my. Is daar 'n klaar oorlog teen die vlees verklaar? Is ek klaar besig om te probeer om hierdie geestelike lewe te lei in hierdie fisiese liggaam? En daarom is dit vir ons kinders van die Here moeilik om by jou aarde te lewe. Altyd in stryd nie met die duiwel en versoekings nie, maar met ons vlees ook. Maar my Christus lewe en ek weet dat ons in hom is en saam met hom lewe. Bring my by die tweede feit wat ons oor wil praat. Paulus het gesê in vers 8, dit is my evangelie wat ek verkondig. Daar is 'n implikasie ook op die evangelie, soos ons nou net gesê het, sê nou die Here het nie opgestaan nie. Wat se implikasie gaan dit nie hê op hierdie evangelie wat ons verkondig in 'n wêreld rondom ons nie? Maar hy het opgestaan. Dis ons goeie nuus. Ons het 'n evangelie van 'n lewende Here. Nie dooie nie. Openbaring begin waar hy homself aan Johannes voorstel. Johannes wat hom so goed geken het, Johannes wat altyd gesorg het dat hy naby aan die Here Jesus lê. En hy sê vir hom, moenie bang wees nie, dit is ek. Want hy sing hom as die verheese Here, hy sing hom sy glorie. Die eerste en die laaste, die lewende. Ek was dood en kyk, ek lewe tot in alle ewigheid. En ek het die sleutels van die doderyk. Ons dien 'n lewende Christus. Ons kom vanoggend hiernatoe met die verwagting van 'n ontmoeting met die lewende Christus. Het jy gekom om te verwag om hom te ontmoet? Of kom ek net kerk toe? Hy lewe en sy belofte is waar twee of drie is, sal ek self wees. En ek verwag hom dat hy hier is. En ek soek hom dat hy hier is. Hebreërs sê ook, daarom kan die wat deur hom na God toe gaan, eens vir altyd verlos Hy lewe vir altyd om vir God by hulle in te tree. Hy lewe in die effek daarvan, die grootste effek daarvan, is nie dat hy daar gaan om vir ons plek voor te berei nie, maar die wonderlikste deel daarvan is dat hy tree vir ons in. Ek het 'n wonderlike advokaat. 'N advokaat wat alles van my verstaan. 'N advokaat wat toegang het tot die ewige Vader en die oor het van die ewige Vader. 'N advokaat wat al die sleutels in sy hande hou van my lewe. Laat die duivel sê wat hy wil, dat hy aankla wat hy wil. My bloed het klaar betaal. Hy is myne. Dat affecteer die evangelie daarin dat dis wat hierdie evangelie krachtig maak. Die laaste woorde van die Here aan sy disciples, Matteus 28, sê, is, aan my is alle krag in die hemel op aarde gegee. Hy besit al die mag. In hom is gesetel al die mag. In die evangelie, en as ons in hom is, dan is ons in die evangelie, as ons in hierdie woord is, dan is ons in die krag van ons Here Jesus Christus. Waar lê krag in prediking? Waar lê krag in getuienis? Wanneer ek naby aan hierdie evangelie beweeg. Naby aan Christus beweeg. Die essensie van die feit dat Christus opgestaan het, die grootste implikasie is ons regverdigmaking. Omdat hy opgestaan het, weet ek dat my sonde vergewe is. Dit bly 'n deel van ons as Christene wat vir ons die meeste pla en die duivel die meeste aanklank vind, my skuldgevoelens, my swakhede, daar waar ek val. As ek moet vraag vanoggend, wie het hierdie week nie sonde gedoen nie, wie was mooi volmaak, wie was soet? Ook hier die hominie gaan nie sy hand opsteek nie, want dan sê hy leenaar. Wie is vergewe hierdie hele week? Hoe weet ek dit, want hy leef. En hy sit by die Vader en hy tree by my in. En my lewe is aan hom en geborge in hom, met alles wat ek het, aan my swakhede, aan my probleme wat ek het. Hy ken die stryd in my. Maar omdat hy leef, weet ek, ek is geregverdig, daar is geen veroordeling vir die wat in Christus is nie, Romeine 8 vers 1. Wat 'n kosbare woord, een van die beloftes wat ek baie naby aan is, en baie aan vasklou. Dat as my Vader na my kyk, dan sien hy nie al my tekortkome, al my swakhede, die dinge waarteen ek stry, wat ek probeer in my lewe beter hê. Ek wil hom graag eer en verheerlik en heilig wees vir hom, maar is hierdie dinge. As my Vader na my kyk, en kyk hy deur 'n bril, en is 'n baie kosbare bril waardeur hy kyk, want daai bril is gevlek met die bloed van Christus. En hy doen iets baie uniek ook aan my Vader. Wanneer hy die bril opsit, soos ek julle nou kan helder sien, nou is hy net dobbe gesig, en dan is julle mooi helder. Soos hy die bril opsien, is daar geen vlekke nie. Staan ek soos die bruid voor hom, wit en rein. En ek bly altyd in die toestand voor hom. Selfs in die oomblik dat ek val. Dis die grootheid en die omvang van die sterwe van my Here Jesus Christus, wat geproklameer word in sy opstanding, dat ek het oorwin, ek het totaal oorwin, ek het totaal betaal, losgekoop. En vir ons as kinders van die Here, maak my net nog meer desperaat, Here, maak my nog meer heilig. Dis die evangelie van sekerheid. Johannes skrywe, aan die einde van sy brief, 1 Johannes 5, hierdie brief skryf ek vir julle, so dat julle kan seker wees. En het gaan nie net oor sy brief nie, het gaan saam met die Bybel, want dit is die woorde van die Heilige Gees, deur Johannes. Ons leef nie in onsekerheid, en ek leef nie in afwagting dat iets dalk mag gebeur, iets dalk beter mag wees nie. Ek weet, ek weet dat my verlosser lewe, en om my verlosser lewe, is daar baie dinge wat my voete vir my vasmaak en vas laat staan. En Paulus skrywe hierdie dinge vir Timoteus in sy lewe, dat hy kan sê, as ek sê, onthou dat Christus het opgestaan uit die dood, dan wil ek jy met al hierdie dinge bijreken daarby. Hoe makkelijk kyk ek nie na my ou boeikie, waarin ek sit, en die golwe wat rondom my klap, en besig is om my boeikie vol te maak. En ek vergeet, Christus is in die boot. Ons kyk baie keer na die stukkie verhaal in die Nuwe Testament, en dan wil ek so bykie met verachting na die disciples kyk, man, jylle stupid. Die Heer is in die boot, hy sal ons die sinkie. En dan herinner jy dat vir my, mama, jy doen die selle. Jy is in my en ek is in jou. En hoekom vrees jy, hoekom bekommer jy dat jy sal ondergaan, dat jy sal sink? Ek lewe. Bring my by die laaste eniekie. Wat is die effek en die implikasie van die opstanding van Heer Jesus Christus? Dat hy lewe in my en jou lewe. En dis waar het vir ons belangrik raak, ne? Hoe baie bekommernisse verdwyn nie onmiddellik? En hoe baie van my probleme verdwyn nie onmiddellik, dat ek net besef Jesus lewe nie. As ek bekommerd oor my sonde, en dat my sonde vergewe is, as ek regtig weet dat Jesus lewe, en weet wat het beteken. Is my lyding werklik so erg as ek besef dat Christus lewe, en dat hy sit aan die rechterhand van God. Is ek bang vir die dood, as het voor die deur lê, en alles waarmee saamgaan, as ek weet, dat Christus lewe. Wat is jou bekommernis vir oggend? Wat gaan in jou hart aan? Is jy bang, jou besigheid gaan het nie maak nie? Is jy bang vir een of ander uitslag wat gekry word? Een of ander persoon in jou lewe wat dit vir jou moeilik maak? Jesus lewe. En om ons volle mag gegee in die hemel op aarde. En saam met het al die beloftes wat die Here vir sy kinders gee. Nog nooit in die geskiedenis het een van sy kinders se bote gesink nie. Ons gaan deur die woeste van storms, ons stap deur die woestyn. Maar U is met my, U is by my, U stok en die staf, vertroos my, beskerm my, U lewe. Partykeer gaan kinders van die Here aan asof die Here nie lewe nie. Ons hoor het in hulle bekommernis en hulle klagtes, ook in hulle gebede. Mag dit nie waar wees nie. Onthou, Jesus Christus, die Seun van Dawid, nakoming van Dawid, het uit die dood opgestaan. Dit vat nie die probleme rondom my weg nie. En is nie vir ons stel om probleme rondom my weg te vat nie. Is vir ons stel my oor te fokus op die regte plek. Waarheen is ek op pad? Ek is op pad na hom toe. Hy het vir my plek voorbereid, hy tree by die Vader vir my in, hy het alle mag in die hemel op die aarde, en in hierdie woestijnpad wat ek loop, loop ek een pad reguit na hom toe. En dan kan ek al die beloftes beginne vat wat die Bybel vir sy kinders gee. En ek weet is waar, want hy lewe, en hy is die amen, die amen van God op al hierdie beloftes. Het tweede punt wat ons moet onthou, implikasie van my en my probleme en my ellende. Party mense dink hulle probleme is baie groot. Ek weet nie hoe ek hier gaan uitkom nie. Jong, dis allemaal erg. Ek herinner jou aan die lewe van Christus. Nie een van ons wat hier sit is versoek tot die mate wat Christus versoek is nie. Ek onthou nie dat een van julle aan die kruis gehang het iewers langs die pad nie. Julle sit hier, so nie een van julle is doodgemaak. Die pad wat ons Christus gestap het, was een baie erge pad. 'n moeilike pad, soveel so dat die Bybel van hom praat as die man van smarte. Nou klaar ons die bietjie wat ons het. Die bietjie wat ek het, vergelyk nie met die oormaat wat hy het nie, en hy het dit oorwin. Hy kon dit beheer, hy kon heers daaroor. Kan hy heers oor my bietjie probleme? Kan hy my bietjie probleme hanteer? Hy is die koning van die konings. Hy is die almagtige God. Ek wil nie jou probleme verkleineer nie, maar in die vergelyking met Christus is dit niks. En as hy syne kan hanteer, kan hy myne hanteer. En veilig is my hande in sy lewe. Al lyk alles baie hopeloos. Toe Christus sy asem uitblaas, het het donker geword in die wêreld. Fisies en geestelik. Dit bly die laagtepunt in die geskiedenis van die mensdom. 'N vleklose lam. 'N man van liefde. God, Immanuel met ons. Wat ons vermoor het. Maar wat hy al my sondes op hom geneem het. Soveel so dat sy vader sy gesig van hom al weggedraai het. Ek besef in daai klein sinnetjie net, dat daar baie meer lees wat ek en jy ooit sal kan verstaan. Dat God sy gesig weggedraai het van sy seun af. Wat in die ewigheid nog nooit van mekaar af weg was nie. Wat een is. Daar is nie meer 'n hopelose situasie as dit nie. Maar ons weet die geskiedenis eindig nie daar nie. Nee. Hy het opgestaan. Heer. Dit maak nie saak wat my situasie is, waardeur ek gaan nie. Ons het 'n belofte nog verder as dit, en nie dat die Here net beheer het oor my lewe, nie, ek kan herinner julle aan Romeine 8, dat hy sê, alles werk ten goede mee vir die wat hom lief, vir die wat volgens sy raadsplan geroep is. Die Here het nie net beheer oor my situasies, wat mag en nie mag gebeur nie, hy het nie net beperking op die duivel, wat mag en nie doen nie, hy orkestreer my lewe. In so'n sin dat kry ek 'n uitslag dat daar kanker my lewe is, dit vir 'n kind van die Here nie 'n terugslag is nie, maar 'n vorming. Dat daar leiding oor jou lewe kom, dat daar vervolging oor jou pad kom, en in al hierdie dinge is hy besig om my te vorm, soveel so dat ek kan terugkyk in my lewe en kan sê, Here, ek dank U vir hierdie moeilike dele, ek dank U vir hierdie moeilike dele op hierdie woestynpad, want ek kan sien hoe dit my gevorm het. U is gereeld besig om hierdie eie ek en hierdie vlees in my dood te maak, dat ek kan afstand doen, dat ek kan minder word en U kan meer word. En 'n kind van die Here se lewe is 'n ding nooit hopeloos nie. Jou oë is net op 'n verkeerde plek. Hou jou oë op Jesus, die begin en die volëinder van ons geloof. Hou wat so stap en sy oë gefokus, sal sweef soos Jesaja sê, soos met Arends vlerke. Die situasies is daar, situasies verander nie. Maar as my oë op die Here is, dan hoef ek nie vasthou en bekommer is nie. Ek klim op die hamster wheelietjie wat my in die rondte laat hardloop en wonder wat gaan gebeur en wat gaan kom. Dis vir die wêreld bedoel. Ek slaap rustig in die aand, want ek weet my verlosser leef. En het maak nie saak wat kom nie, maak nie saak wat gebeur nie. Omdat ek sy kind is, is dit vir my goed. En aan die laaste ene, enige oppositie teen Christus is futiel. Ek sê dit besonder in die tyd waar ons in lewe, ook in ons land, maar het lyk ons stap maar die land, die pad wat die westerse wêreld stap, in die post-christendom in. Mense bekommerd is, wat gaan nie van die kerk word. Mense wat van buiten af staan en spot en sê, maar die kerk sal nie lewe nie. Ek gee het nog 10 jaar as aan meer kerk in die land oor nie. Ek herinner jou my koning lewe. En dat hy ons saamvat in sy triomftog. En dat sy kerk en sy koninkryk nie van my of jou afhang nie. Dis in sy hande. Die strukture mag anders te lyk as wat ek gewoond was. Maar die kerk van die Here sal daar wees en die werk van die Here sal daar wees. En het sal vorentoe gaan. Stadium was ek bekommerd, want ek raak aan die ouer garde se kant. En ek sien die dwaalleraars en die swakgehalte jong leraars wat inkom. En dan begin die Here vir jou wys, tussen die manne, jong manne, wat 'n pas en 'n ewe vir hom het. Want my hart net bly, Here, daar's nog. En daar sal wees, totdat hy terugkom. 'N denominasie sal sterf, en sterwe, en mag sterwe. Maar die onsigbare kerk van God sal nooit sterf nie. Dit sal daar wees. Daar in die middel van die dag, 12 uur rondom die dag, 2000 jaar terug, hang ons verlosser aan die kruis, en selfs die maan en die sterre en alles word donker. Ek hoor hoe lag en hoe vier die duivels in die diepste van die hel fees, ons het hom doodgemaak. Ons het gewen. Net om te sien dat hy instap in die duisternis, in die diepste hel in. En vir hulle gaan sê, ek het oorwin. Nog voordat ons dit weet, weet hulle dit al. Een graf breek oop. En die koning van die koning staan op. My koning. My Here. Laat die duivels doen wat hy wil doen. Laat hulle probeer wat hy wil. Johannes 1 sê, al die duisternis kan die lig nie uitdoof nie. Nou, as die liggie so groot soos 'n kers, kan die hele kosmos en die hele heelal nie daai lig wegvat nie. Dis die krag wat ons het in Christus. Ons is nooit op 'n hopelose plek nie. Ek is nooit op moedverlore se vlakte nie. As jy voel jy is daar, hou op om te kyk rondom jou. Kyk op. My verlosser leef. Timoteus, die lewe is moeilik rondom jou. Ons is mens, ons is geneig om te gaan sit op 'n sak, hoop 'n potskerf te vat en onsself te krap en 'n blikkie wurms oop te maak, nê. Dis die Suid-Afrikaanse manier. Maar dis nie ons manier nie. When the going gets tough, gaan ons op ons knie en ons fokus op ons eiland. Want hy leef. Hy het nog nooit beheer verloor nie, hy sal nooit beheer verloor nie. Hierdie boot sal uitkom waar hy moet uitkom. Hy het volledig beheer in my lewe. En ek sê vir jy dankie daarvoor. Ons het hierdie vaste wete. En vanoggend weer ons onthou ons, dat u, Jesus Christus, die gesalfde van God, die nakoming van Dawid, u het uit die dood opgestaan. U leef vir ewig. En u gaan om ons plek voor te berei. U sit aan die regterhand van die Vader en u tree vir ons in. U dek 'n tafel vir ons waarin ons eendag saam met u gaan sit. Maar dis nie net in die toekoms nie, is ook hier en nou. U is met ons. Tot die volleinding van hierdie wêreld. U is nabij. En selfs in my moeilikste en slegste omstandighede kan ons terugkyk en kan sien hoe u gevorm en geslyp het. En ek eer u daarvoor. U is vir ons so goed. Dankie dat ons die voorreg het dat ons 'n lewende God dien. 'n lewende God wat naby aan ons is. 'N God aan wie ons kan behoort. Ons eer en ons verheerlik U grote naam. Amen.